Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglab dam oling. Hurmatli ota-onalar, farzandlarimizni qandaydir mustahkam prinsiplarga o'rgatish bu bir kunda amalga oshadigan narsa emas. Ular hali bola bo'lgani uchun ham o'rganishlariga oylar, yillar kerak bo'ladi. Aziz birodarlar, bolangizga nimadir o'rgatyapsiz-u, lekin ko'nglingiz to'lmayapti. Xafa bo'lmang aziz birodar, yana davom eting. Inson nimanidir o'z oldiga maqsad qilib qo'ysa va shu maqsad sari doimo harakat qilsa, vaqt o'tishi bilan albatta maqsadiga yetishish uchun yo'l topa oladi. Birinchi galda bolaga o'zimiz namuna bo'lishimiz kerak. O'rgatayotgan narsalarimizni farzandlarimiz biz ota-onalarning hayotlarida ko'rishlari kerak. Ikkinchisi esa albatta so'zlarimiz orqali bolaga o'rgatamiz. Bizning hayotimiz va og'zimizdan chiqayotgan har bir gap, so'zlar farzandlarimiz uchun katta dars bo'ladi. Aziz ota-onalar, men o'z yoshligimdan kelib chiqqan holda bir narsani sizlarga ham aytib o'tmoqchi edim. Men faqat bizning xalqimiz shunday demoqchi emasman, lekin bizning millatimizda ham shunga o'xshashliklar oz bo'lsa-da uchrab turadi. Aytmoqchimanki, bolaga yomon gapirib, hech narsa o'rgatib bo'lmaydi. O'zingizni, yoshligingizni bir eslab ko'ring. Ota-onalarimiz ko'pincha baqir-chaqirlar va urib-so'kishlar orqali dars qildiradi yoki bo'lmasa qandaydir ishga buyuradi. Ha, aziz birodarlar, shunday voqealar ko'pchiligimizni bolalik paytlarimizda boshimizdan o'tgan. Men aytmoqchi emasman, hamma shunday deb. Lekin azizlar, hozirgi kunda avvalgiga nisbatan ancha yaxshiroq deb aytishimiz mumkin. Sababi zamonlar o'zgarishi bilan ota-onalarimiz ham o'zgaryapti. O'zimiz ota va ona bo'ldik. O'ylaymanki, boshimizdan o'tgan xatolarni takrorlamaslikka harakat qilishimiz kerak. Xullas azizlar, shuni aytmoqchi edim. Doimo bolaga yaxshi gap orqali tushuntirsak va uni rag'batlantirib tursak, tez orada ekkan daraxtlarimizning ijobiy hosilini ko'rishimiz muqarrar. Aziz birodarlar, bolalarimizni Rabbimiz Iso Masihning ta'lim tarbiyasi orqali tarbiyalasak, o'ylaymanki, bergan tarbiyamiz 10 barobar yanada mustahkamroq bo'ladi. Men buni sabablarini siz azizlarga aytib o'tirishimning hojati bo'lmasa kerak. Xudovandni tanib bilgan bola boshqalardan anchagina farq qiladi. Lekin doimo unga ruhiy ozuqa berib turilmasa, tezda o'z atrofidagi boshqa bolalarning ta'siri ostida ularga moslashib ketishi aniq. Bunday moslashuvdan so'ng uni avvalgi holatiga qaytarish ancha mushkul bo'ladi. Aytmoqchimanki, doimo oxirigacha kutib o'tirmay, zudlik bilan oldini olish yaxshi natija beradi. Shuning uchun aziz birodar, doimo Xudovanddan bolalarimiz uchun mustahkam iymon so'raylik. Ular uchun tinimsiz ibodatda bo'laylik. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz aziz tinglovchilarimizga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam. dilkash@najot.com. Azizlar, albatta bizga maktub yo'llang. Savollaringiz bo'lsa, bemalol maktublar orqali murojaat qilishingiz mumkin. Hozircha xayr, salomat bo'linglar.